Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Can't believe it. Good ball, bloody hell.
101 minutter i Vest-London. På Stamford Bridge så kollapser Manchester United totalt på overtid i London igjen. Og da det sånn at det en Manchester United-supporter, Palmer, som blir den store helten for Chelsea, og Manchester United ja, tilbake i denne gjørma med dritt til halsen, hvor ingenting riktig, og det noen tryner her i dag som på en måte utstråler veldig mye, vil jeg si. Fredrik, du ser rett og slett lei deg ut. Du ser lei deg ut, sånn trist.
Fikk ikke sove en gang.
Jeg trøtt, men det de tre F'ene også. Fortvila, forbanna, frustrert. Vi kan legge på trist, altså to T'er da, og tre F'er. Jeg synes det litt tøft å sitte her i dag. Det der brutalt, altså. Wow.
Du, Daivind, hva føler vi på i dag?
Jeg føler at det minner litt om en sånn Olsenbanden-film. Jeg kommer ikke helt fra det. Ja, men du har Egon som legger en grundig plan som liksom tima og tilrettelagt. Og så det Kjell og Benny, det skal jo ikke gå etter planen, men de får med seg Rans utbytte. Men så har Kjell glemt veska med penger hos Valborg, og på flyplassen så kommer Hermansen og hanker inn Egon. Det må skje til slutt.
Og så for å henge med på persongalleriet her, ja. Er Palmer da Hermansen?
Ja.
Ja, og så Dalot og Kjell, eller?
Ja, det vil jeg si.
Og Benny da Dalot. Eller så det Anthony.
Kjell Dalot.
Ja, og så Benny da Anthony.
Ja, det kan du godt si.
Og Ten Hag, Egon
Ten Hag står der i håndjern ved bowlinga.
Jeg vet ikke hvem Valborg men...
Nei. Det får bli en annen.
Men allerede her så begynner mitt energinivå å stige da, fordi alle sånne Olsenmannen og filmreferanse fra Eivind, det hjelper meg. Så nå smiler jeg tilbake.
For jeg hadde jo en filmreferanse før Eivind kom inn her nå, med Titanic, for det er dette isfjellet, og jeg føler bare båten synker, og så det en eller annen som driver og bare borrer nye høl i den båten. Og for de klarer mot Liverpool å tette dette litt grann, og så ingenting noe verdt lenger, og det det har vi messa om mange ganger etter at vi tromma sammen dette bandet. Det bare så du lei deg, jeg blir jo mer sånn nummen. Sånn, ja, selvsagt skjer dette. Altså, det akkurat som det går i sakte film, disse overtidsminuttene, i det Dalot lager det straffsparket, så jeg ikke overrasket over at Chelsea skårer to. Altså, hver bølge som kommer etter den straffeskåringa, sånn, klart det skjer. Det litt sånn, de legger seg, kom og kjør over oss. Vi har gitt opp, vi har lagt ned våpen da.
Ja, men det jo lenge siden jeg sluttet å bli overrasket når det gjelder negative ting. Det är ju hellre att man blir överraskad hvis de klarar raske med sig nog, hvis McTominay skår på overtid och ska få poäng för negativa upplevelser överraskning. Det är inte överraskande. Det är ingenting med det som sker igår som är överraskande.
Det är fælt att säga si det, men det har varit enklare att förhålla sig till om de fick juling av Liverpool i FA-cupen för att de var dåliga hela tiden.
Altså, ja, og, men det at det også ligger under 2-0 da, i går ta heller, la kampen dø ut med 2-0 enn å ta med på den forferdelige reisen der Vær så snill da
La deg slippe,
ja Ja, men la meg slippe å ha 3 poeng Da det 2 matcher på rad Hvor United har 6 poeng nede i lomma Hvis du tar de kampene samlet Så ender du opp med 1 poeng etter å slippe inn I 99, 100 og 101 Hvor sykt ikke det? Og så man ikke overrasket, man bare forbannet og lei seg.
Og det som sikkert nå, at United skal ikke til Madrid neste sesong, de skal til Moldova.
I beste fall.
Altså dette blikket, den hymnen som ligger et eller annet sted på det keyboardet ditt, Eivind, den skal tidligst i bruk høsten 25.
Ja.
Det bare å glemme. Altså, Champions League bare å glemme.
Men du begynner jo, jeg nynner jo litt når de henter fram det 3-2 comebacket der.
Ja.
Og så kan du snakke om marginer og litt sånne ting. Det kommer altså scoringer her i... United leder kampen når det står 99-17 på klokka.
Mm. Fortjener jo nesten, nesten et trofé. altså, det ingen som har klart det før. Nei. Det ingen Nei. Som har klart å tape en fotballkamp etter å ha ledet så sent.
90 pluss 10 og 90 pluss 11, og dermed så har de jo da tapt 5 poeng i overtidsminutt nummer 9, 10 og 11, de to siste matchene mot Brentford og Chelsea. Men som du inne på, Jon Martin, og som jeg jo satt igjen med etter den matchen i går, selv om de har, jeg synes, overraskende grei kontroll på ikke på kampen, men på det, de bølgene som kommer fra Chelsea etter 3-2, så sitter jeg og tenker, ja, men nå er i hvert fall ikke den basketballmatchen her. De legger seg nok litt lavere og bare klarer å absorbere de bølgene som kommer. Og plutselig så vi inne i overtida. Men at det ryker til slutt, det er jo ikke overraskende. Og du kan på en måte ikke skylde på at på disse marginene som er små, vi vil jo sitte her og sannsynligvis snakke om Champions League, og det håpet hvis det ble 3-2-seier. Men hva er det som feller dem til slutt? Ten Hag snakker om personlige feil, men du kan peke også på dødball, og du kan snakke om de 28 skudda de har. Så det her er jo bare, i de kaoskampene der, så du trekker ikke det lengste strået hver gang da. De gjorde det mot Liverpool, men du gjør det ikke hver gang. Og det... Så det, på en måte, det handler til slutt ikke om marginer, selv om de kommer utrolig sent. Det handler bare om trender.
Ja, og så er det noe med... Det, hvis man skal si at noe overraskende, hvis jeg skal trekke meg litt på det, så er det jo hvordan United egentlig har kontroll på matchen etter at Mason Mount kommer inn. Hvor United da... Chelsea ser sluttkjørt ut, og United begynner å trille ball og spille seg ut av press, og det er sånn... Dette ror United faktisk i land. Nå begynner de å... Oi, de trener faktisk. Det er noen kombinasjoner og relasjoner her som fungerer. Men måten det skjer på, og der nekter jeg å være med på å kritisere Ten Hag. De der menneskelige feilene, det to straffer som jeg mener helt sånn meningsløst, utilgivelig å gi bort. Du, som fotballspiller skal du skjønne at i den situasjonen der må jeg trekke meg. Folk kan være så forbannet de vil på dommeren som de bare vil, men United-spillerne gir dommeren god grunn til å blåse begge situasjonene, så det kan de ikke ta Ten Hag på. Og den på overtid hvor folk bare står og peker, det helt greit at det er en kaoskamp hvor det utmattende. Alle spillene der ute helt utslitte, men den jobben den tar du. Du peker ikke på noen andre, du gjør det bare selv. Det 3-4 mann som står og peker, ingen som gjør det. Så det var, sånn som matchen avsluttet, så det ut som at du bare skulle ta de 3 poengene med seg. Men det er utilgivelig opplegg.
Jeg sa det underveis, jeg. Så kampen med noen kompiser, og sa når United ledet 3-2, som Se på Chelsea, du ser at de ikke har noen spiller for, vet du. Du ser det. Og så ender det som det gjør.
Så har du som jinxet med andre ord?
Ja, det tror ikke jeg på.
Jeg tror ikke heller.
Jeg tror du på det. Men problemet er altså at de personlige feilene er jo ikke Erik Ten Hags feil. Men det er sånne kvelder som i går som feller en manager da.
Ja, og sånn som mot Brentford. Altså de, ja, ja. Disse to i sum er jo med og, på fellemanager.
Og hvis vi tar de, vi kan omtale alle de tre siste matchene som kaos, men ingen av de tre ligner på hverandre. Fordi mot Liverpool så er United klare for dette kaoset. Altså det er på en måte en slags struktur i kaoset. Mm. Og, de, og til slutt så bare er det jo bare gærne, ja. Ikke sant? De står på en eller annen slagmark og bare vi flekker tenner og vi går all in, og det er flott det.
Mm.
Men mens mot Brentford er de jo bare ræva.
Mm.
Altså de er dårlig. Og så er det i går, hvor starten nå er jo helt, altså, helt sånn. Du er jo forberedt på at det kan være dårlig, men wow!
Og det må Ten Hag ta...
Absolutt, for inngangen hans er feil!
Det forsvarsspillet, du får se de første 20 der, det er katastrofalt.
Og så må jeg bare si en ting til om marginer. Altså, United har jo marginer, de får en lifeline.
Ja, ja. Det er vel to personlige feil som også gir United skåringen der. Ja. Så dette går begge veier.
Så det er to dårlige fotballag på Stamford Bridge, altså?
I best fall svært middels. Ja. Jeg er helt enig. Og grunnen til at jeg starter med å si at det er ikke på Ten Hag, de to straffene. Jeg mener bare at vi må skille. Det var ikke start med sånn langt Ten Hag-forsvar for min del, fordi her er det mye å ta tak i, og som du også sier, Jon Martin, som jeg synes er veldig interessant, at det er tre vitt forskjellige kamper, men problemene altså de samme problemene dukker på en eller annen merkverdig måte opp i samtlige matcher likevel. De 20 pluss skudd imot dukker opp i alle typer alle matcher, uavhengig av kampbildet. Den åpne midtbanen er et problem. Mannsmarkeringen, eller når de skal så zone, det virker som spillerne har peiling. For dødball. Meg, dødballer. Så for meg er det en sånn, ser man dette problemet i en kamp, og vi slapp til 20 skudd, midtbanen var åpen, vi sleit med å velge zone eller mann, så er det for meg at sånn, da tar trenerteamet en analyserunde med spillerne, så er det sånn, den og den tingen der, det sleit med, sånn og sånn og sånn, løser vi det. Så skal det på en måte sitte, det skal ikke være perfeksjonert, men det skal være en så tydelig utvikling på de områdene her, som har uteblitt hele sesongen. Ja, du har sett i enkeltkamper at de gikk bort mot Liverpool, så gjorde de sånn, og så funket det. Men kjære vene, hvordan er det mulig å være så svake på så elementære ting over så lang tid? Og da peker jeg selvfølgelig på Ten Hag, og jeg stoler heller ikke på at spillerne skjønner hvordan de skal gjøre jobben sin, og de er mentalt ødelagte, tror jeg.
For nå er jeg ingen Katrin Sagen eller Peder Kjøs, men det er jo på en måte ikke klare å dra noe momentum ut av den Liverpool-kampen. Det er jo helt ufattig alarmerende.
Mm.
Altså, de får en sprøyte med heroin i armen. Ja, men de klarer ikke å bruke den rusen til noe, da.
Sovner bare. Ja.
Så kan Ten Hag si at ja, du var på landslagsoppdrag og kom tilbake med lavere energi, men kom igjen da, da er det din jobb da å bruke en ny person, husk hvordan vi avslutta før vi gikk til landslagspausegyter, se på det her, husk dette. Det er liksom, det er alltid en forklaring, en unnskyldning, det er alltid, og jeg synes ikke han, det finnes ingen unnskyldning som er god nok for å forklare eller for å slippe unna dette. Han kan godt si til reporteren etter matchen i går at det er latterlig det fokuset på, og nei, jeg har aldri hørt det så stort fokus på antall skudd imot, ja. Men det er en grunn til at det blir fokusert på, for det er et helt sinnssykt antall. Det er helt useriøst mye. Og da må det bli et fokus, for alle ser det, men Ten Hag på en måte, nei, sjansen er ikke så store, så samme det. Tenk å si noe sånt. Spar meg.
Og det er også grunnen til at de personlige feilene får konsekvenser i form av skåringer. Det er fordi Chelsea er inne i 16-meteren hele tiden.
Yeah.
Så på et eller annet tidspunkt så vil det jo skje. Det er på sett og vis Ten Hag som setter United i den posisjonen der.
Det er jo derfor United slipper inn mål mot Newport, ja. Mot alt som kan krype og gå. Og når du må begynne å score 4 og 5 for å vinne fotballkamper, da er det vanskelig, altså. Jingle. Ok, vi kan jo begynne å bryte ned denne matchen litt etter litt, da. Og han tar jo et valg i startoppstillingen der. Marcus Rashford sitter på benken.
Ja.
Og det er vel helt greit, er det ikke det?
Jeg tenkte sånn umiddelbart at det er et tøft valg, ikke fordi han setter Rashford på benken, men fordi erstatteren heter Anthony. Så jeg tenkte, her tar det jo ikke lang tid Før man begynner å mase om at hvorfor i alle dager starter ikke Rashford. Men vet du hva? Den traff han med.
Han gjorde det altså. Ja. Og det som forbløffa meg med Antony, hvis vi tar det positive her. Nå glemmer vi straffesparket litt, klønte, det vi enige om. Det raidet han har der på et tidspunkt i andre omgang, da så jeg en fart og en sprut som jeg ikke har sett før. Da ble jeg sånn, her en fotballspiller, tenkte jeg. Og den målgivende pasningen hans sånn, er jo strålende.
Kunst.
Ja, så det jo på en måte den der, det store plusset da. Nesten så du tenker...
Kan det gå likevel?
Ja, det noe, ja, og det noe en ting. Men når vi vet Marcus Rashford, og det kommer en Liverpool-kamp, hvem starter den?
For det var tanken min før match, at Pep kan benke De Bruyne og Haaland, og så vinner de, så er det ingen som snakker om at han benka de. Så her det på en måte litt resultatet som avgjør, tenkte jeg i forkant da, at hvis United nå taper uten Rashford fra start, så vil det peke på at han gamblet og tapte. Men her går jo Antony inn og spiller så bra, at det et stort spørsmål om hvorvidt Rashford helt klart skal starte mot Liverpool, for jeg tenkte også at så tett kampprogram, Ten Hag må tenke at jeg må ha friske bein mot Liverpool også. En eller annen må hviles. Ok, det ble Rashford denne gangen her. Og du kan også argumentere med at Rashford var elendig, i likhet med alle andre egentlig mot Brentford da. Men nå jo diskusjonen om Antony skal gå inn og starte mot Liverpool, med den aggressiviteten, løpskapasiteten, den innsatsen som man også kan ta Rashford på i løpet av innhoppet hans i går da.
Jeg synes det klink at han skal starte den matchen. Han involvert i alle tre målene. Ikke med målpoeng, men han involvert. Og den passningen han har, den krossen der, som han kompisen min sa, hadde det vært De Bruyne, så hadde vi snakket om den hele uka. Han hadde blitt genierklært.
Så du hvor glad han var, eller? Hvor stolt ja. Han var? Sånn, da blir jeg litt sånn fadelig av meg.
Altså, og gutta på laget også, som, ja. Som bare peker på han og gir den til han. Da. Fint øyeblikk.
Og han veldig opptatt av å vise United-logoen, og det har han vært for flere anledninger, så han vil nok inn i varmen, og han gir jo alt, men han har bare ikke fått det til, men det vi fikk se nå på Stamford Bridge, det var såpass annerledes, som du sier, Martin, en helt annen spiller. Og så synes jeg det innopp til Rashford det er helt fryktelig. Altså, ja, men det så dårlig, og her har du på en måte fått en advarende pekefinger da, når du plasseres på benken mot Chelsea, og så kommer du inn med det samme kroppsspråket, det ingen sprut, bare vis at du villig til å kjempe om plassen din. Og tidligere i uka så var broren ute og høgg litt til mot Neville, og det ser bare så dumt ut.
Var ikke det så nesten to timer før kamp? Var ikke det?
Ja, det var det kanskje.
Jeg tror det. Som også er støy da, bare for å ta det. Ja. Men jeg altså Rashford, som jeg så det ikke selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si det, men jeg leste mange som reagerte på at han også satt helt stille på både 2-1 og 2-2-skåringen, at den ikke viste noen form for glede, så at folk reagerte på, men som sagt, jeg så det ikke selv. Og så det denne videoen i sosiale medier, da, hvor du ser at han dasser rundt når han heter forsvaret 3-2 på overtid. Så skal man være... Jeg vil være litt forsiktig med å ta sånne klipp, fordi hva man hadde et 80-meters returreplett i forkant, og på en måte er kokt. Men jeg kan ikke la tvilen komme til gode, for det jo sånn Rashford veldig ofte ser ut. Småjogger, dasser i presset, gidder på en måte ikke. Så... hvis det sånn at han akkurat hadde løpt, så skal han på en måte slippe å få den, men det en grunn til at folk legger merke til det, for det et kjempeproblem med Marcus Rashford, så jeg helt enig i at Garnacho og Antony fra start mot Liverpool.
Ja, og så det vanskelig på en måte bryte ned fotballkamper som sånn som dette, fordi det jo bare kaos, egentlig. Altså, det to litt sånn fasongløse lag som, det jo de der to som jeg har vært inne på tidligere, det liksom to dårlig drevne fotballklubber.
Det trist, ja. Ikke derby da, men trist rival.
Ja, du var jo innom det i chatten vår, med at det langt til den Champions League-finalen i Moskva i 2008.
Og så ser du den kampen mellom City og Arsenal, ja. Hvor begge lag
spiller sjakk,
og det liksom to kampplaner som utføres til perfection da, ja. Mens her så det bare nei, vi får
dette,
bare
men bare så det jeg har sagt, dette var mye morsommere
ja, er du
glad? Fram til 90 pluss 10
fra et sånn rent egoistisk seerperspektiv, ja. Så var jo dette mye mer underholdende.
Er ikke du som sier det, fotballkamper jo stort sett kjedelig,
ja.
Og for den nøytrale seer, og også for oss da, så jo den kampen
tar jo den helt, i går enn i dag
selvfølgelig,
altså, hvis du liksom glemmer resultatet. Ja. Og så skal vi også si United prøver å gjøre noe med det, altså med å bygge organisasjon. Men så kan, vi må jo også på en måte si og tale Ten Hag sak med tanke på det skadegreiene bak der er jo helt sånn
useriøst, ja. Rett og slett.
56 skader er vi oppe i nå. 26 forskjellige forsvarsfirere. Kommer kanskje den 27. da mot Liverpool.
Nei, det er jo ikke forsvarsspillere. Det er jo ikke.
Ja, for hva skjedde mot Brentford? Da var det Lindeløv som gikk ut og Martinez som kom inn. Så får vi da vite at Lindeløv er ute en måned. Så får vi vite på tirsdag nå at Martinez er ute en måned han også. Og så starter da Varane og Maguire, så går Varane ut med skade, så kommer John Evans inn, så går Evans ut med skade. Så nå er det vel bare Willy Kamvala og Harry Maguire som er rene stopper unna etter det, ikke det?
Ja.
Fire stopper ut der på en uke. Mm-hmm.
Så det å komponere denne bekkrekka mot Liverpool, det er jo en egen øvelse.
Mm.
Ja, men det blir... Det
blir ikke da lov, Wan-Bissaka og de det to? Det.
Ja, hvis han ikke...
Det er hele kvaliteten jeg er bekymret for.
Hvis han ikke kjører Casemiro... Altså,
ja, for den tanken har jeg også vært inne på.
Ja.
Få inn Mount der.
Jeg er veldig klar på mot Liverpool. Jeg hadde satt inn Mason Mount.
Mm.
Hvis han har beina til det, til å orke da, og liksom er klar, de har jo en egen evne her, tyder det på, til å kaste inn folk for tidlig. Men det er et eller annet jeg synes har sett mer positivt ut der enn de gjorde før.
Jeg likte
alle disse skadene.
Jeg likte innopp til Mason Mount veldig godt, bare så det er sagt.
Men Mount og Maino mot Liverpool, liksom?
Nei, for det er jo det. Kamalen går ikke opp. For da må du plutselig begynne å ta Bruno ut som høyrekant, og da har du ikke plass til Antony og Garnacho, som begge på en måte fortjener å starte en sånn kamp, og som er trusler. Og jeg vil, det er alt for offensivt, så...
La oss leve litt!
Fjerner du Casemiro fra den toeren der, så har du ingen med defensive fibre.
Dritt i det, ja. Unnskyld, språket.
Ja. Men...
Ja.
Jeg bare googler kjapt der nå, fordi var det noe snakk om Casemiro, at han måtte ut på grunn av...
Ja, han forklarte å bytte med... Ja, det gjorde han
jo. Ja, da
har vi det der. Han tatt Casemiro ute da.
Ja, man må jo snart ha gåstol.
Ja.
Ja, han er tung.
Han er så ferdig. Han er...
Jeg hørte Skullerud si, se på Casemiro, han bryr seg ikke, han går ut bare... Nei, han løp så fort han kunne, Skullerud.
Han klarer ikke han.
Det var ikke at han ikke brydde seg, for det tror jeg oppriktet at han virkelig gjør.
Mm.
Han bryr seg, han har lyst, han evner bare ikke.
Ja.
Den kroppen er ferdig.
Ja, det er det.
Akkurat det her, for å prøve å finne noe positivt i dag, akkurat det her med skadene, der tror jeg Ineos kan komme inn og utgjøre en forskjell.
Å, jeg trodde du skulle finne noe positivt i skadene her nå. Det var det. At du skulle klare å...
Nei, ikke her og nå.
Nei, jeg var utrolig spent på hvor du skulle, men det er greit.
På lang sikt her.
Ja.
Så, men, hvis, altså, vi har jo meldt litt om det her før, hvordan Brailsford har jobbet med disse sykkellagene her, og det er alltid jakten på disse 1% og sånn. Her tror jeg de kommer til å sette alle kluter til og hente inn kompetanse for å finne ut hva er det som skjer her. Og så tror jeg faktisk de kan kunne finne en løsning, og det er jo en helt ny verden. Jeg kan ikke se på meg at Joel Glazer ville sitte i Florida og på en måte tenke, hva er det som skjer med de skadene? Lurer på om vi skal... Skal vi hente inn noen eksperter for å sjekke der?
Nei, okay.
Så,
ja. Og for Brailsford sin del også, som på en måte er vant til å jobbe med å leite etter den ene prosenten. I United er det langt flere enn 1% å hente.
Men tenk, fra deres perspektiv også, tenk hvor spennende dette her er for de.
Mm.
Altså, de har på en måte ikke kommet i gang med noen av sine folk, og så ser de at denne båten tar inn altså så mengde med vann.
Mm.
De har et fantastisk utgangspunkt. Det har de her. Det er de kan nå ved å se at liksom de svikter i disse avgjørende øyeblikkene med disse skadene, de får på en måte se sin nye partners verste sider med en gang da. Og det tror jeg liksom long term er ganske bra. Dette her, det er ikke noe sted å gjemme seg nå da, for nå altså det, her er vi på en måte.
Det var en lytter som skrev det, og ville ikke på en måte seier mot Brentford og seier mot Chelsea her, om ikke et liksom falskt håp, så ville det ikke vært en genuin skildring av virkeligheten, om man ville fortsatt i et litt sånn falskt spor da. Så det er som du sier, de får virkelig se hvilke problemer som er her, og de har Hvis de vil nå, så kan de kan bare rive ned alt og begynne å bygge opp på nytt. Fordi det det grunnlag for å gjøre.
Ja, for det siste jeg vil jo at Ten Hag skal få beholde jobben fordi han raner med seg 3 poeng mot Brentford. Det jo det man vil unngå for enhver pris her. Så uavhengig av hvilket valg... Jeg håper bare at de tar valget fordi det ikke blir tatt for de. At ikke det handler om at ah, okay, vi må fortsette Ten Hag fordi vi finner ikke den riktige kandidaten. At det at han har overbevist med et eller annet eventuelt at det derfor, eller at de finner en kandidat som bare han går for, fordi vi vil han, ikke fordi han det beste tilgjengelig akkurat nå, at det langsiktighet i tanken om at han her riktig mann på alle mulige måter, ikke bare fordi man litt I tvil om begge, hvis dere skjønte det, vent.
Jingle
I just love United
Man merker jo at trykket, presset, praten etter en kamp som I går, det går veldig på manageren. Altså, sånn det. Det fotballens dynamikk. Vi har sagt det til det kjedsommelige, at det til slutt det der eksterne presset. Du blir på en måte... Du faller, du blir slukt. Og den I gang nå. Veldig. Og... Han får ingen forsikringer, I hvert fall uttatt. Ryktene går hver eneste dag, om det Southgate eller Potter, Nagelsmann, De Serbi, og ingen skyter de ned. Det ingen spokesman, enten fra Ineos eller Manchester United, det ingen kilder som går ut og sier at nei, nei, han her fortsetter, eller vi har troa på det. Ten Hag, han messer litt på pressekonferansen I forkant av Chelsea-kampen om å trust the process, og det på en måte hans... anmodning til Ineos da. Som jo også et sterkt signal på at han ønsker å bli selv. Men nå vil jeg ta runden. Vi kan ikke komme unna det. Og jeg begynner med Fredrik.
Hva vi ønsker eller hva vi tror?
Nei, det kan du velge selv.
Ja.
Jeg tror fortsatt han ferdig, og jeg ønsker fortsatt å holde Erik Ten Hag, og jeg synes det blir vanskelig og vanskelig å forsvare. Jeg synes det vanskelig å si det. Men jeg står for at jeg ønsker å se han med et velfungerende Manchester United, med en så full tropp som mulig, skader vil alltid være, med hjelp på overgangsmarkedet, med en mulighet til å videreutvikle det han utviklet I sesong 1. Der scoret United mange, mange, mange fine mål, med mange trekk I laget, som var innøvde trekk, med Erik Ten Hag fra treningsfeltet. Det ønsker jeg at han skal få mulighet til å produsere igjen I en sesong 3. Ser man ikke det innen desember, og kan være lei mye før det, Jeg vil gi Erik Ten Hag tid til desember, men fy, så vanskelig å sitte og si det her akkurat nå. Det kjempevanskelig å forsvare. Og som jeg har sagt før, for alle gode argumenter man eventuelt kom på, så finnes det veldig mange gode argumenter for å gi han fyken her og nå.
Eivind?
Jeg tror de har bestemt seg. Jeg tror Ineos satt på 80% av det de trengte av informasjon før de kom inn. Og så har de snakket med de skal trengte å snakke med I klubben for å gjøre det valget. Og som du sier, Jon Martin, de har ikke slått ned alle disse rapportene om at det en pågående managerjakt. Ratcliffe vil ikke kommentere Ten Hag overhodet I det som skal være et... på en måte det der positive første intervjuet med klubbens TV-kanal så jeg synes alle piler peker I retning her at Ineos på jakt etter en erstatter og at det kommer til å skje på et eller annet tidspunkt og jeg begynner å nærme meg der at det for det blir for tynt grunnlag å si at ja, men han, du fortjener å og levere under andre arbeidsvilkår, fordi det litt sånn det på en måte, i Manchester United-verden. Altså sånn, ja, han kan si at ja, men jeg har ikke fått stilt mitt sterkeste lag, men det han ikke helt fri for skyld, på en måte, når det gjelder disse skadene. Eller, så.
For det du sier der nettopp det, at jeg kan godt si at han har ikke fått spilt helse I lag, og da kommer jeg automatisk på motargumentet, men sannsynlig så du stor skyld I dette selv.
Mm.
Vi kan ta en lengre diskusjon på når jeg har hørt dine tanker over, Martin.
Nei, jeg tror han I sine siste uker, ja, som United Manager. Det begynner å bli... for vanskelig for Ineos, tror jeg, for å fortsette. Fordi nettopp fordi de kommer inn med alle disse nye mennene I ulike roller. Og jeg tror de rett og slett har for mye å tape. på ikke vise at her vår mann. Fordi hadde det vært progresjon den sesongen, det var det vi satt der i juli og august og snakket om før den sesongen begynte. Det ikke de trofeene det handler om, men vi vil se progresjon.
Mm.
At Manchester United ser bedre ut på banen, det tydeligere hva de prøver på, luke bort liksom disse feilene med avstandene på midten, og så kommer slegga i trynet mot Wolverhampton, som var helt forferdelig.
Mm.
Og etter det så har det bare vært disse blaffa. Du har den der Aston Villa-seieren hjemme og borte. Det er denne Liverpool-kampen, og vi fikk se i den perioden da Martinez var tilbake, Casemiro var tilbake, borte mot Wolverhampton. Altså, det var, ja, med dine beste menn så ser dette her ganske bra ut. Men jeg klarer ikke å se at han skal være der.
For det mange som sier, du kan ikke mene at Erik Ten Hag har skylda for at Manchester United trøbler som de gjør. Og det jeg helt enig
i. Men selvfølgelig.
Men hvorfor skal, på hvilket grunnlag er det han fortjener en ny sjanse?
Mm.
Det er jo det som er problemet som jeg snakket om her før. Han er på utgående kontrakt han nå snart. Han har ett år igjen. Så det betyr at Ineos skal ikke egentlig bare ta et valg for
neste sesong.
De tar et langsiktig valg her, fordi han må enten få en ny kontrakt, eller så må han være ferdig. Og det virker mye enklere og egentlig mindre risikofylt å velge en ny mann, starte på nytt, som du sier, Martin, i stedet for å gi en fyr som ikke har levert. Vi går stadig tilbake til forrige sesong, men det er på en måte historie nå, for nå har det vært lengre tid med dårlig Ten Hag-fotball enn det har vært med.
Ja, jeg skulle bare si at de som forsvarer Ten Hag og sier, hvordan kan man mene at han ikke er, eller at han ikke er skyldig i dette? Tror jeg formulerte meg feil her. Men det jeg mener er at selvfølgelig har Ten Hag mye av skylden for dette her. Grunnen til at jeg har lite håp er jo alt det syke som har skjedd i løpet av det siste året. Alle ting. Ta Ronaldo, ta Greenwood, ta alle skader, absolutt alt støy og ståk og vanskelige ting som har skjedd, det er formildende ting. Det i seg selv kan ikke gjøre at man bare Erik Nag, du, det er ikke rart sesong 2 gikk som en gikk. Der er han selvfølgelig kjempeskyldig i det. Og jeg husker også at jeg var tidligvis ganske frustrert i løpet av sesong 1 og tenkte at, ja da, man ser spor, men jeg synes utvikling tar for lang tid. Mm. Se hva andre managere går inn og gjør med et spillesystem nesten med en uke da.
Og det er det verste.
Ja.
Fordi det var derfor han kom.
Jeg skulle ikke måle han i poeng eller troféer i sesong 2, men progresjon,
fordi,
som du sa.
Jeg husker liksom, man tenker liksom, Erik Ten Hag, nå kommer det inn en mann, nå skal United endelig ha fasong. Altså nå kommer United til å ha en tydelig spillestil.
Kontroll.
Ja. Og så er det jo ikke det i det hele tatt. Det minste, det eneste du kan si at United ikke hadde, kontroll er jo siste de hadde i London i går. Og ikke nærheten av kontroll i Brentford, de hadde jo ikke kontroll mot Liverpool heller.
Ikke hele sesongen, nei. Martin.
Og når disse nå begynner på nytt, det er jo det de gjør. Denne sommeren blir på en måte litt år null. Da, og skal du begynne på nytt? For det skal de uansett. United begynner på nytt.
Mm.
Med helt nye folk i nye roller. Da virker det veldig naturlig at det begynner også på nytt med en ny manager.
Mm.
Og det kan godt hende de hadde gjort uavhengig av hvor bra United hadde gjort det denne sesongen. Og det kan godt hende, selv om United hadde vært kjempet om ligagull, satt på spissen, det kan godt hende de tenker, nei, det er ikke sånn.
Han er ikke riktig mann for oss.
Nettopp. Mm. Fordi det kan også hende at Erik Ten Hag ikke er noe interessert i den, for det er jo en vingeklipp av rolle, han skal, som er det neste United-sjefen. Altså, du blir head coach.
Mm.
Det er noe annet enn å være manager. Da er du fotballtrener.
Mm.
Det virker ikke som han er interessert i å være det. Han var manager Ajax. Han er manager i Manchester United. Så jeg... Nei, han tror jeg... Og jeg vet,
men er du lei selv?
Ja.
Ja.
Og det jeg har slitt lenge med nå, er jo denne mangelen på... Jeg sliter med å kjøpe den, liksom.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, det ikke en fotball som det ikke den fotballen vi trodde vi skulle få. Og så som jeg snakket mye om her før, han har ikke evnen til å hva skal jeg si, bære det her prosjektet på sine egne skuldre, og det skal han på sett og vis slippe nå, som inni oss inne, men han klarer ikke å overbevise oss i motgang om at, ja, men bare vent, jeg har kontroll, jeg må bare få tilbake alle spillerne som jeg trenger.
Men det holder ikke, altså.
Det holder ikke.
For det også et motargument for meg. For jeg også vil veldig gjerne se Erik Ten Hag få spille med sine beste, men det holder ikke at det ser så dårlig ut med din neste beste. Og jeg synes heller ikke fotballen som spilles når du har din beste tilgjengelig er bra nok. Det stor forskjell, mye bedre, men det jo langt, langt unna hva jeg forventer, og fortsatt mange steg tilbake fra hva jeg synes de presterte på sitt beste i fjor. Så ja. Progresjonen ikke der.
For i slutten av sesong 2, som han i nå, så mener jeg at klubben eller laget skulle kommet så langt at alle visste hva de skulle gjøre til enhver tid. At hvis det John Evans som kommer inn og strålende, men det skal på en måte en brikke inn, en brikke ut. Altså, alle vet hvilke roller de har i dette fotballaget, fordi grunnspillet så solid.
Mm.
Der burde United vært nå. Og det nok det som felleren, tror jeg, altså.
Mm.
At det ser ikke bedre ut.
Mens vi prater om dette her, så kom jeg jo på den samtalen vi hadde med en kilde, Eivind, rett før sesongstart, som handlet om at United-apparatet så på spillerstallen sin, og innrømte overfor seg selv at, vet du hva, vi har ikke materiale til å spille en fotball vi ønsker. Her det raske, kontringssterke, direkte spillere, framfor spillere som trives best med å holde ballen i laget. Så han på en måte skrota det han hadde begynt å bygge opp i sesong 1, da, og begynte å famle litt i blinde og fikk skadekrise i sesong 1. Nei, i sesong 2 da, så det ikke rart at dette prosjektet bare, spillerne, de lurer på hva det vi driver med. For det ser ikke ut. Det ser rett og slett ikke ut.
Og så må jeg også si, situasjonen helt annerledes nå enn hva den var med Mourinho og Van Gaal, vil jeg si. Altså, da var det mer sånn harme. Altså, dette her går ikke lenger. Jeg mener fortsatt at det ingenting som ville glede meg mer enn om han får det til. At han snur det, hvis de gir han fornyet tillit. Jeg har ikke noe sånn innebygd agg mot Ten Hag. Jeg bare, grunnen til at jeg nå virker såpass bastant på at han ryker, at jeg bare prøver å tenke hva jeg tror inni oss tenker. Og jeg synes veldig mye peker i retningen at det blir noen andre. Og så jeg bekymret over hvilke navn som nevnes hyppigst.
Jeg jo.
Ja, for det det som gjør det vanskelig, synes jeg, å på en måte hva skal jeg si, velge gå på Ten Hag inn eller Ten Hag out, fordi det handler så utrolig mye om hva erstatteren heter. Mm. Det en veldig stor forskjell på Southgate og de Serbia, altså. På alle måter. Og det ingen av de navnene som gir sånn veldig vann i munnen. Så jeg tror ikke vi får en manager som, da vil det jo i så fall være en joker som vi ikke har snakket om, men at vi på en måte virkelig står 100% bak en manageransettelse, der vil inni oss ha en jobb med å selge inn det til fansen, uansett hvem de velger. Så ja, det ikke et enkelt valg.
Nei, og jeg står fortsatt der at jeg vil ha Ten Hag. Jeg synes tanken på en måte, jeg ikke trygg nok. Jeg tenker at han har en helt enorm, den jobben han har foran seg hvis dette skal snu, den så stor at det ingenting som egentlig tilsier at det skal gå an. Jeg synes jobben bare, det så mye som må rettes opp for at produksjonen skal gå nok til desember til at det skal gå. Jeg tror ikke det, men jeg ønsker å se det.
Men dette her et rent menneskelig hensyn? Se for deg at United nå ruller det her og går. Det blir sannsynligvis Europa League på Ten Hag. De tar seg til finalen på Wembley, taper den for City. Du reiser til Spania, United kommer til Trondheim, du skal starte ny sesong med Erik Ten Hag. Klarer du liksom å mobilisere og tenke at ja, men det har jeg trua på? Altså sånn, jeg tror på at du kan få til det her, Ten Hag, i høst med Martinez og kanskje en ny stopper og en ny midtbanespiller ved siden av Mainoo. Klarer du det?
Ja, det klarer jeg, fordi da tenker jeg, da må vi tilbake til sesong 1, hva jeg så av spor og ting han utviklet i sesong 1. Håpet er at han skal gjenskape og så utvikle det i en sesong 3. Og nå skal han få profesjonell hjelp fra folk som kan dette her, så har alle United-spillerne ryket ut tidlig av EM og friske og raske til en ny sesong og har overskudd, så skal han få lov til å teste det. Så tenker jeg at det har han på mange måter vist at han klarer før, da. Men det veldig lenge siden, så jeg taler imot. Men det jo håpet mitt. Og jeg synes det vanskelig å på en måte, det litt skummelt å bryte med Erik Ten Hag, og så skal han være tilgjengelig på managermarkedet. Hva om han var den rette? Hva om han tar over den riktige klubben med riktig spillmateriale til sin del, og så sier at bare, det var den nye Pep. Jeg ikke klar for å kutte den koblingen til Ten Hag nå. Jeg ikke klar for det, for jeg frykter det så mye. Og det kanskje den frykten som størst, kombinert med at alternativen så... de riktige? Og det at jeg så mye sesong 1 som jeg likte godt. Strukturen, kulturen, kravene. Han har så mange ting som United som klubb også trenger. Han har tatt et oppgjør med så mange års dårlig drift og ukultur i garderoben. Så han har jobbet mot et sånn monster som umulig å overvinne på så kort tid. Det taler også for. Men det mange ting hele tiden som taler imot også.
Jeg mener at han blir et offer for Manchester Uniteds manglende struktur, men at han ikke kan få en ny sjanse bare fordi han fortjener det, hvis du skjønner hvor jeg vil. Mm. At det faktisk mindre risiko nå å gjøre et bytte, fordi vi skal inn i et sommervindu der det må gjøres store endringer. Altså, vi skal gjennom et generasjonsskift der, og det helt sykt, fordi det spillere vi har hentet de siste 3 årene. Det Varane, det Eriksen, det Casemiro. Og ja, Ineos nå inne med en sportslig delegasjon
her. Alle sitter i hagen.
Alle sitter i hagen, men Ashworth sannsynligvis inne da, for vi håper i sommer og skal styre det her. Men vi vet jo at manageren han skal ikke sitte på gangen mens resten plukker ut de 4-5 som United skal hente. Han vil ha en stemme her. Og det å på en måte fortsette å bygge det Ten Hag-laget her i sommer, når han på utgående kontrakt, det synes jeg høres skummelt ut. Han vil aldri være en match med 20 skudd imot unna, og på en måte at det spøkelse kommer fram igjen, for den slitasjen, det et sånt gnagsår der, ikke bare hos oss som sitter her og hos fans, men jeg tror også liksom i spillegruppa, jeg tror ikke han har mistet garderoben, men du ser det. Det ikke bare Rashford som lunter rundt der i går, så det er flere spillere som virker å ha mistet den gnisten litt, så jeg synes det har gått for langt. Altså han har beveget seg veldig nære den grensa. Jeg tror han må snu det nå før sesongen. Vi må få se noe annet. Han kan ikke starte i august basert på det utgangspunktet som han har nå. For jeg tenker at det er for stor slitasje. Han vil aldri være... Det er så lenge siden nå, den Liga Cup-finalen. Så jeg synes det høres ut som en ond sirkel å gå videre med Ten Hag.
Ja, det er to ting jeg vil si. Jeg har jo en kropp som ikke fungerer, så jeg var hos fysio her om dagen. Og inne hos fysioen, meget dyktig fyr forresten, så henger det en lapp hvor det står hvordan du forventer at prosessen og produksjonen skal se ut. Så er det en pil som går fra bånd, og den går selvfølgelig rak av veggen opp. Hvordan prosessen er, og det er en krusedull. Den går opp, den går ned, den varer lenge der nede. Når du forventer at denne kroppen skal begynne å fungere når jeg gjør sånn og sånn, sånn er det ikke. Det er en viktig påminnelse for meg også, for slengt i trynet, at det er ikke, man tror at det bare skal vokse inn i himmelen og være bra hele veien. Sånn er det ikke. Til andre du sier med at det er kjempeskummelt å gå inn en ny sommer med Erik Ten Hag som er på utgående, da tenkte jeg også at ja, da må de nesten vise en tilliten og forlenge den i samme slengen, da. Så jeg ikke at de skal gjøre det. Men la oss se på City og Liverpool som to velfungerende lag. Den dagen Guardiola og nå Klopp forsvinner, så er det en gave å komme inn som trener og se hvilken stall de har til rådighet. Ja, det kan for all del hende at den nye manageren kommer og sier «Jeg trenger en spesialist på den og den tingen, for dette vil jeg videreutvikle». Men det er ikke så at en ny manager kommer inn og tenker «Ah, her må jeg rydde opp i kulturen, han er for dårlig, den er for dårlig, de er for dårlig». Det er jo det United sliter med nå, som Ineos skal hjelpe til med å, som uavhengig av manager, dem skal stake ut en kurs med denne måten ønsker vi at klubben skal være på, disse spillerne i den aldersgruppa med de kvalitetene og ferdighetene vil vi ha, og det må selvfølgelig rime overens med hva Ten Hag også ønsker, men det skal også være på en måte uavhengig av.
Jeg må bare rime overens, jeg synes det var litt gøy.
Hva heter det? Hva sa jeg?
Ja, du sa rime overens, jeg har ikke hørt før. Unnskyld at jeg
har blitt bare... Det var helt sikkert feil.
Ja.
Nei, så nei.
Du skjønner meg. Du bare tenker på rim, ja.
Eller det er han i Sporting, det. Men dette må jeg si, altså, dette synes jeg var en ordentlig god prat. Altså, nå sto dere på hver deres side. Jeg holder mest med deg, Eivind. Men jeg synes også at du har gode argumenter.
Men det er en ren personlig preferanse, ja, ja. For jeg støtter at jeg tror ikke det går. Jeg tror den er ferdig. Jeg ønsker å se dette til desember 2024.
Men da må vi vi har holdt på ganske lenge, og vi har ikke begynt på spørsmålet engang. Men jeg må bare ta en, jeg skal ha en kjapp test. Er du klar, Vin?
Mm-hmm.
Ten Hag eller Potter?
Ten Hag.
Det er det jeg sier. Det handler alt om hvem som kommer inn.
Svar på den.
Det var Potter. Et ja eller nei, Eivind.
Potter.
Ten Hag eller Southgate?
Nei, du skal også få svaret. Ten Hag eller Potter?
Det var jeg som sitter først. Men jeg må svare om.
Selvfølgelig.
Med tanke på hvordan det er i ferd med å bygge opp organisasjonen, så skjønner jeg hva de tenker hvis det går for Potter.
Ja, og heller Potter. Nei, du skal få lov til å stille et spørsmål. Det kommer sikkert.
Jeg sier Potter i dag.
Ja.
Southgate eller Ten Hag?
Ten Hag.
Klink. Der ramler jeg ned på Ten Hag faktisk, altså.
Ja. Nagelsmann.
Ja, du ja. Sniker deg unna.
Du tar ikke Southgate over Ten Hag.
Ten Hag. Nagelsmann eller Ten Hag?
Nagelsmann. Den vokser stadig mer på meg. Fordi det at han ble sparket i Bayern blir så tungt veien. Sånn, da er han avskilt.
Riktig at du vil ha han igjen nå. At Bayern vil ha han igjen.
Ja, det. Og da er jeg med på
det. Ja.
Så nei, jeg vil fortsatt ha Ten Hag, men Nagelsmann mye, mye, mye heller enn de to andre kandidatene. Og jeg liker Potter, bare så det er sagt. Jeg er ikke så fan av Southgate. Jeg liker Potter, så det er ikke sånn at jeg synes han er en idiot. Jeg er bare Nagelsmann foran de to andre i hvert fall.
Kan jeg runde av bare?
Ja.
Bare for å si det, dette er ikke noen konkurranse, og jeg må jo si, jeg beundrer jo optimismen din, Fredrik.
Optimist vil jeg ikke si. Optimist er jeg ikke.
Nei, han er bare veldig, han er lojal.
Sammenlignet med veldig mange andre, så ja. Har du i hvert fall trua på at Ten Hag kan få til det her, og det beundrer jeg. Ja. Og det er det jeg bare ikke klarer, og derfor jeg stiller deg de spørsmålene, bare så det er sagt. Mm. Og så, for min egen del nå, etter å kverne på det her mer enn et døgn. Dette har vi jo tenkt på I mange, mange uker, med måneder. Nagelsmann eller Amorim?
Amorim.
Ja, takk. De to vil jeg kunne klare å... det har jeg trua på.
Mm.
Og så vet jeg... Det er egentlig bare den ansettelsen vi gjorde med Ten Hag. Det to unge, spennende trenere som står for moderne fotball og som først og fremst fotballtrenere på feltet. De har ikke bevist egentlig noen av dem at de har den der kapasiteten. Men jeg ser bare ikke nå at det noen grunn til å gi... det Ten Hag-prosjektet mer tid, da vil jeg faktisk heller starte på nytt med Nagelsmann eller Amorim.
Og jeg kan kjenne at jeg får litt vann I munnen av tanken på de tre, men så har du akkurat det du fremhever fra dem styrke da, som også ble poengtert ved Ten Hag. Han den på feltet som staker kursen og skaper spillestilen, så han har blitt slukt av monster, tror jeg. Det blir for mange arbeidsoppgaver, for mye å rydde opp I, som gjør at du blir forstyrret I det arbeidet der.
Men sånn som, det jeg tror Eivind har rett I, det at og jeg deler også din frykt at plutselig så ser vi Erik Ten Hag I Barcelona om noen år og så det magic jeg tror bare han har blitt spist
ja for hvis det skjer så vil jeg tenke ja men fint for deg
ja.
Fordi,
men da lever jeg fint på at jeg får det svaret innen desember da vil jeg sannsynligvis være at vet du hva, jeg fikk svaret jeg ville ha det ble konkludert på at han var ikke riktig mann Da lever jeg fint med det. Da, for meg det så usikkert.
Men det jo så mange som skal velge manager nå I sommer.
Ja, jeg mener at da
men,
for sent.
Ja, det poenget mitt. Det ingen av de kandidatene som så gode at man må velge en av dem. For den ryker til Bayern, Liverpool eller Barca. United ikke med å konkurrere om de samme managerne på det markedet.
Vet du hva? Der synes jeg du defensiv.
Jeg mener, United kan også få Amorim.
Ja.
Men de får ikke en manager som kan velge Barcelona. Det tror jeg ikke. Eller, Real Madrid, at de kan konkurrere med Barcelona og Bayern, ja. Men ikke Real Madrid. Så Real Madrid stikker han førstevalget. Som Alonso til neste sommer, for eksempel.
Ja.
Men jeg mener bare den managerkommanden som tilgjengelig, jeg ikke fullstendig solgt på noen av de. Og jeg kan også kjenne på at hvis Liverpool annonserer Amorim etterpå, fader, det glappen. Det ville jeg også tenkt. Men jeg ikke fullstendig
Eller
solgt på...
Eller så det Villas Boas.
Nei,
jeg mener at han det.
Ja.
Altså, det for, liksom...
Han jo det nye Ten Hag. Han blir jo genierklært for hva han gjør I Portugal, så vet man ikke om det holder nivået I Premier League. Hvor stor overgangen? Det for ambisiøst det han gjør I Portugal? Går det han implementerer I Premier League? Det vet man jo ikke. Min liste, på en måte, hvis det Nagelsmann har slattes, nok Nagelsmann, Amorim, og så De Serbi. Det de tre, på en måte, de står for noe som jeg synes, som appellerer til meg, da.
Ja.
Men heller Potter enn Southgate.
Mhm.
For lista da, hvis du skal lage en kjapp blant de fem navnene der.
Så du, min sønn Brutus.
De fem navnene for rangert liste.
Av de tre?
Nei, de fem. De Serbi, Amorim, Southgate, Potter og Nagelsmann. Hvem på topp? Jeg elsker det trinn der.
Mm. Nagelsmann.
Ja, det samme hos deg, Evin?
Ja, vi har jo snakket med en portugiser som snakket meget varmt om Amorim selvfølgelig da. Men ja, Nagelsmann 1, Amorim 2.
Enig.
De Serbi 3, Potter 4, Southgate 5.
Ja, jeg kan...
Så jeg enig I den da?
Jeg enig I den. Vet du hva, vi må ta noen spørsmål, må vi ikke det? Ta en jingle og noen spørsmål?
Jo, jeg lurer også på, nå vi veldig forbi Chelsea-kampen da, men straffesituasjonen vil jeg bare høre hva dere synes.
Ja, vi kommer altså, litt.
Men vi kommer litt da.
Mountains are there to be climbed, aren't they?
Det stemmer, Ole Gunnar.
Vi har fått, jeg sier det ofte at vi skal ikke liksom snakke så mye om hvor mange spørsmål vi får, men det har faktisk kommet mer enn 200.
Ikke for å skryte. Eivind og Fredrik og Janne.
ikke for å skryte, men.
Ja. Derfor Fredrik ikke kom seg I seng I går, vet du, så hadde du sendt inn spørsmål med falske Instagram-kontor.
Det korrekt.
Jeg drar gjennom bare en del velformulerte meninger og spørsmål her. Fra Stian, hvordan det mulig etter 2 år å ha null spillestil, kaos på midtbanen og 30 skudd mot hver kamp? Espen, Jeg trenger en klem. Laffen, hvilken prosess det Ten Hag snakker om? Dette går ikke lenger. Anders, har dere noen gang sett 2 så billige straffespark I en og samme kamp? Helt sinnssykt. Nå må vel Ten Hag ta hatten sin og gå. Dette begynner å bli amatørmessig. Erik skriver, vi bedre nå enn vi var under Ralf fuckings Rangnick.
Kjørte den du, ja.
Rockin' Ragnick.
Heter Rangnick I podcastet et år, han da. Nå ble det Ragnick.
Ralf fuckings Rangnick. Morten, hvordan sier man ha det bra på nederlandsk?
Jeg vet bare hvordan man...
Morgen.
Ja, jeg vet bare hvordan man gjør noe grisete på kjøkkenet. Det eneste jeg kan på nederlandsk.
Overrasker jeg ikke et sekund. Nei, men denne, mange... denne frustrasjonen, den forstår jeg godt. Og de spørsmålene der jo en av grunnene til at vi mener at Ten Hag sannsynligvis ferdig.
Ja.
Helt legitime spørsmål.
Vet du, jeg gleder meg mest til. Vi skal ut til Manchester I helgen.
Du gleder deg mye til det?
Nei, det jeg gleder meg mest til, eller jeg mest spent på, ja. Det at hver gang vi har møtt lyttere, eller hatt, så har vi kjørt håndsopprekning på Erik Ten Hag, og det har vært unison støtte til han hele tiden.
90% støtte på Eldorado, 80% på Karls. Ja. Hva blir det
Hva
I helgen?
Hva det nå I helgen? Det utrolig spent på.
70 da.
Og det ikke, hvis det 70-80%, så jo ikke, da går vi uttakt holdt.
Men det gjør ikke Instagram-inboxen vår, bare så det sagt.
Nei. Det Men det ikke noen popularitetskonkurranse heller. Jeg liksom elsker at vi sier det vi oppriktig mener da. Det ikke noe skuespill, det ikke noe, nå tør jeg ikke å si det, fordi jeg redd for å bli mislikt. Det liksom, det ekte...
Jeg spurte jo I chatten her I går om vi kunne finne på noe annet I helgen I stedet. Om vi kunne dra til Dublin og se på noe dart, eller bare ha det litt hyggelig.
Jeg skal på kamp med noen kompiser mot Burnley, og da snakket vi sammen under Brentford-matchen, bare, skal vi bare droppe matchen og dra og spise på noen god restaurant? Så det må også vært inne på tanken, Martin.
Ja. Nei, det noe mer?
Nei,
det
men straffene.
Det straffene. Mange spørsmål om straffene.
La oss snu på det umiddelbart, da.
En streng pekefinger her fra en lytter som mener, kan dere på en gang skyld snakke om dommeravgjørelser, for det, vi ikke så glad I det, noen av oss, tror jeg. Men la oss ta...
Jeg synes dommeren var fryktelig I år. Jeg synes han sleit veldig med å legge en list som var forutsigbar for spillerne. Ting som var åpenbart gult og kort ble gitt I ene lag og ikke I det andre. Så veldig mange like situasjoner ble håndtert forskjellig. Straffesituasjonene. Hvis United, hvis Antonio Garnacho hadde løpt inn I Chelsea-boksen på den måten der og blitt lagt I bakken, så hadde jeg ment at det straffe. Kukure, han overspiller. Han kjenner at den foten til, eller kroppen eller hånda til Antonio kommer, Så han legger seg kjemperutinert og kynisk. Det en avgjørelse jeg skjønner umiddelbart at den omgjør ikke var. Antony på etterskudd. Noen Løkkers påpekte også at Ten Hag sa ganske tidlig fra til Antony at han måtte ta den jobben. Det skjedde for sent. På etterskudd da med at han må trekke seg. Han må ta konsekvensen at han gir dommeren mulighet til å blåse. Jeg synes en straffe skal stå. Man kan se på reprisene, sagt film av nesten ikke kontakt. Hjelper ikke for min del. Jeg synes en straffe.
Det jeg ofte synes... vrient, det jo når det her tas I slow motion.
Ja. De bildene ljuger jo.
Veldig ofte så det snakk om høy, høy hastighet, så hvor mye kontakt det har på en måte ikke så mye å si. For meg så det litt sånn, når jeg ser det men på normal hastighet, ser det ut som United-spilleren faller Chelsea-spilleren fordi United-spilleren var bortinn på et eller annet vis, så det nok til at det straffe. Jeg synes begge var soft, men jeg skjønte på en måte at de blir ikke omgjort.
Jeg tenker jo hele tiden mens Dalot løper, nå må du gi deg, nå må du strekke igjen deg og vise at du måtte ha gitt deg, og det gjør han ikke, og det en skyldig mann som ligger fortvilet på bakken her på overtid, som vet at dette straffe. Jeg ble kjempeover at VAR brukte så lang tid på å sjekke den. Dalot sier jo at dette jo straffe på hele kroppsreaksjonen, eller på hele reaksjonen.
Antony også, han strekker jo igjen deg været uten å liksom så, klage.
Og hvordan bare... hadde vi reagert hvis dette ikke ble straffet til United. Skandaler hadde vi jo sagt.
For jeg synes det du sier med ansiktsuttrykk ganske avgjørende. For jeg tror, for det jo soft, altså det det. Men og du inne på noe dette med hastigheten. Jeg tror du skal ikke undervurdere hvor lite det skal til for at du faller I den farta de oppe I da. Og Antony skyldig.
Absolutt.
At han merker at han borti. Men de softe. Men jeg holder med deg, altså jeg hadde forventet at United fikk straffe på begge to.
Ingolf Hauk 2 eller 3 nye stoppere til sommeren Disse gamlingene jo helt kjeks
Jeg vet ikke om jeg orker Å prate mer om den forbanna skadesituasjonen Jeg så mør Det er jo helt sjukt
Kaller Everu som kommer nå? Eller var det
nesten Nei, jeg bare synes det så sjukt
Lov å ha litt tru på Kambala Vi har jo ikke vært helt sånn overbevist, men, men han har ikke gjort noe feil.
Nei, vet du hva? Jeg elsker størrelsen på.
Ja, ja.
Sånn, fysikk. Ja. Sånn, han ser ut som en midtstopper.
Og vi satt jo rett ved en på Old Trafford.
Det det mye å skryte av. Nå det sterk.
Nei, ikke Timber, så det en annen.
Det korrekt.
Nei, men det var gøy å se hvor mye det betydde for han som satt på benken der. Altså, han, det var ingen som sånn... feiret mer enn han.
Nei, man unner en sånn gutt å lykkes. Og jeg har meldt ganske tidlig at jeg på en måte har vært veldig tvilende til hvor god han Og det handler jo om en moderne stopper som skal være god nok til å frispille i en perfekt Ten Hag-verden og en god spillestil. Da.
Tror det blir masse med skader også.
Ja, så han har jo fått han har stagnert, men han har mange gode kvaliteter.
Du blir
jo
United-stopper da hvis du har trøblet med noen skader.
Det er helt riktig. Så jeg synes han ser bra ut, en god forsvarsspiller liksom, men du skal være så mye mer da for å kunne lykkes på en nivå. Det det min skepsis har gått til, at jeg har sett en frispille mot København i Danmark, og det har vært sånn. Det ser ut som han spiller på en potetåker når banen perfekt. Så det noe med tilslag og måten han spiller fotball på, hvordan han forsvarer seg, synes jeg ser bra ut.
Gøy hvis han kan bli en squad-spiller da, men her må du jo stoppe inn. Mm. Så...
Ja, hvor mange? Hvor mange? For det jo et reelt spørsmål.
Ja,
men, skal du signere, John Evans på en ettårskontrakt til?
Jeg hadde signert John Evans på ny sesong.
Mm.
Jeg hadde beholdt Terry Maguire.
Ja.
Jeg hadde kvittet meg med Varane.
Ja. Og vel... da må du inn et førstevalg på...
Martinez.
Ja, men han jo også... Nå er det en skadehistorikk der som langvarig, som problematisk. Kan man stole på han? Eller skal Brantwaite inn der og på en måte være konkurrenten hans? Så du trenger jo... Det høres jo som dette 150 millioner pund da, i stoppere.
Nei.
Du skal erstatte Varane. Hva koster det?
Koster ikke han rundt? Hva koster han...
Brantwaite koster... Ja.
Men da skal du ha høyre, som vi har snakket om før da. Da skal du ha en... Høyre fot da.
Jeg har ikke Eida og satt der. Og det vet du hva? Jeg klarer... Har det så stor betydning?
Kan du ha det? Nei, men jeg tenker bare at det kommer veldig an på hvor god du med høyre foten din. For hvis styrken til Brantwaite frispilling med venstre fot, så fjerner du veldig mange av styrkene hans da, til å passere ledd og tre den ballen gjennom ledd. Så hvis han skal bruke høyre foten sin som ikke spesielt god til, så mister han mange av kvalitetene sine. Derfor mener jeg at det kjemperelevant. Men nei, da har vi aldri poengtert at det noe problem med to høyrebeintestoppere. Men da mister du potensielt frispilling i den venstre stopperen hvis han ikke kan bruke venstrefoten sin.
Men er det, med unntak at han hangler litt nå, John Evans, han har jo levert
den er ikke noe risiko.
Strålende.
Helt enig. Evans skal bli det. Spørsmålstegn rundt fysikken til Martinez, altså klarer han å holde seg frisk, for han skal egentlig spille fast. Så er det spørsmålstegn over hodet til Lindeløv. Varan. Og jeg synes McQuarrie på en måte med en rolle i laget som ikke fast, så ler jeg fint på at han over, men i hvert fall to da. Minst to.
Ja, den siste må jo bli også et lån eller en free transfer da, fordi som Felix sa innom her, det jo flere greier som må skje. Terminere kontrakten til den tunge, seie og dårlige brasilianske midtbanespilleren vår.
Må ikke terminere den.
Nei, han må jo selges.
Ja, høre de fortsatt interesserte.
Ja, bank på døra.
Mm.
Rop om hjelp.
Hør på sånn han. Nei, jeg orker ikke.
Christian Eriksen
skal ut.
Ja. Casemiro bør ut. Martial skal ut.
Han skal ut.
Han tror jeg nesten har dratt.
Ja.
Sånn.
Han pakket skapet.
Ja, han tror jeg har dratt.
Var det ikke en nyhet her om dagen, sånn Lyon har takket nei til muligheten til å signere Martial?
Ja. Nei.
Ok, vi tar et siste spørsmål her. Yvnes. Hvordan skal man finne motivasjon til å se Liverpool-kampen på søndag? Det en fin øvelse for oss som skal møtes lørdag morgen.
Ja, vi må jo.
Ja.
vi har billett, så vi må gå inn. Nei, det jo håp at lynet slår det samme sted to ganger da.
Mm.
United har vist at de evner og kan mobilisere med kniven på strupen når de må. Og finne motivasjon i at man kan stoppe denne gullfesten på Jürgen Klopps siste dans. Det må jo være det. Og knagge det på det.
Ja.
Det er det jeg prøver å knagge det på i hvert fall.
knaggre på Alejandro Garnacho, ass. Han har ikke snakket om en gang.
Han så sliten ut, han snakker.
Ja,
startet 30 kamper på rad, han da.
Har nå spilt 76 kamper for United, skåret 14 mål. Ronaldo hadde skåret 10. Han hadde spilt 76
kamper. Foran skjema. Avslutning av leiden keeper, det der han har slitt i. Så iskall ut, skåret 2 ganger.
Ja.
Så folk reagerte på byttene og sånne ting. Han var helt ferdig. Jeg stusser også at folk ikke får med seg hvor sliten United-spillerne ser ut. Altid kritiserer til han. Hvorfor bytter du ut han? De klarer jo knapt å gå ut der. Garnacho hadde krampet tendenser etter 60 minutter han. Ble tatt ut etter 80 og nå. Men håpet med Liverpool, den frykter jeg selvfølgelig. Kjempe. Men så er det at Liverpool har, nå er det mye på spill for Liverpool. Det er de som har nervene og presset på seg. Og denne situasjonen her minner jo veldig om i forkant av FA Cup-kampen. Det var skade, krise og kaos da, og United klarte det likevel. Så United kan på en måte gå til en kamp der med ganske lave skuldre. Det betyr sinnssykt mye, men i form av poeng og Champions League, det er jo det er ikke noe å snakke om lenger.
Dette her er jo litt ødelegg festen.
Mm.
Dette er, altså bare gå ut og ødelegg den festen. Og Eivind satt her før Liverpool-kampen i FA Cup-kampen og sa, jeg har litt trua jeg.
Ja.
Hvor sa du det, sa du?
Gjerne ljugd. Ja. Men før FA Cup-kampen.
Ja. Men ja, da var jo optimistiske begge to.
Ja.
Selvfølgelig kan det gå. Det er jo ingenting med laget her som overrasker, om det er negativt eller positivt. Vi vet at det kan dra opp ting fra hatten som gjør at de tar poeng mot Liverpool, og vi vet at de kan tape 7-0. Det er det skumlere, som også er et kjempeargument imot Erik Ten Hag. Men selvfølgelig kan de få med seg noe mot Liverpool. Men jeg skjønner at folk tenker, hvordan skal jeg orke dette på søndag? For det vi opplevde nå i går, det er vondt altså.
Dersom Ten Hag er der neste sesong, så må vi finne en erstatter for Fredrik, for da er han ansatt som spinndoktoren til han nederlenderen på Carrington der. Fast jobb i Manchester United han da. Det er bra, Fredrik.
Ja.
Det er bra du så på barrikadene for Erik Ten Hag.
Bra jobba dere to.
Ja, jeg synes vi har, vi sier nå det vi tenker, og så beklager vi om det blir for mørkt, men så forbannet lyst er det ikke for øyeblikket. Vi drar til Manchester med et svært forsiktig håp om at det kan bli en ny triumf. Jeg lover det nå, jeg vil lage en liten rapport fra Manchester lørdag, hvor vi snakker mer om Liverpool-kampen, for det har vi ikke kommet innom i denne, for det har vært så mye annet å snakke om.
Ja.
Så, hva skal man si? Lykke til!
Lykke til, og så
lukke øya, håp det beste.
Og selv om ikke vi gleder oss til kamp, så gleder vi oss selvfølgelig til. Jeg hørte opp på Edith, så kan fullføre Eivind.
Jeg skulle si det du skal si. Vi er jo samkjørte, vi.
Gleder oss selvfølgelig masse til live podcast på Crown Plaza lørdag kveld, foran et utsolgt
Crown Plaza.
Crown Plaza.
Rett og slett det der.
Og så har vi fått et spørsmål fra Håvard her. Blir det Uno live pod før matchen i Trondheim? En strålende mulighet da, til å komme oss ut av Oslo og gi Uno til trønderne som har mast om at vi skal komme på besøk. Hva tenker dere?
Ja, jeg skal ut av Oslo, men jeg skal ikke til Trondheim.
Nei.
Ja. Jeg skal speide spillere i Spania.
Jeg er også i Spania.
Ja.
Så det blir, svaret er nei da.
Du skal ikke til Spania, så Nederland på ferie.
Beklageligvis altså, så var timinga dårlig den gangen her.
Ja. Så det blir stand-up show med Eivind
på
Bragernes torg.
Nolsenbanden-referanser. Ja.
Folk kommer til å lese seg skakk. Det blir bra.
Nolsenbanden og Nagelsmann.
Ja, men da går vi inn i botsen, på botsen, og høres igjen snart. Takk for at du har hørt på Uno. Lykke til videre.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.